Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алена Радкевич. Беларусы, якія жывуць у Польшчы, пераважна прагаласавалі ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў за дзейнага прэзідэнта Браніслава Камароўскага. Заробкі беларусаў зноў зменшыліся, паведамляе Нацыянальны статыстычны камітэт. Супрацоўнікі кнігарні Логвінаў публічна кінулі паліць. Некалькі месяцаў таму на кнігарню наклалі штраф. І тады логвінаўцы далі зарок, што калі кнігарню не зачыняць, яны кінуць паліць. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі прызнаў паразу ў другім туры прэзідэнцкіх выбараў. Згодна з вынікамі экзітполаў, ён набраў 47% галасоў, а яго супернік, кандыдат ад партыі «Закон і справядлівасць» Анджэй Дуда атрымаў 53% галасоў выбарчыкаў Польшчы.
Gratuluję mojemu konkurentowi.
Ja winszuję spadara Andrzeja Dudu z wynikiem i żadaję jemu pospiechowego prezydenstwa. Ja żadaję jemu pospiechowego prezydenstwa. Пожадаю добра для Польшчы.
Бо добре жыць Польшчы.
Сказаў дзейны кіраўнік дзяржавы Браніслаў Камароўскі. Анджэй Дуда выйграў першы раўнд выбараў 10 траўня, але не змог набраць патрэбных 50% галасоў.
Шановні панство,
шаноўнае спадарства, вельмі вам дзякую за гэтае прыгожае прывітанне. Дзякую спадару прэзідэнту Браніславу Камароўскаму за суперніцтва ў гэтай выбарчай кампаніі і за віншаванні, якія ён мне выказаў. Вялікі дзякуй.
Дзякую бардзо.
Сказаў, пачуўшы першыя вынікі прэзідэнцкіх выбараў Анджэй Дуда. Перамога Дуды, якому 43 гады, стала першым буйным поспехам за амаль 10 гадоў знаходжання партыі «Закон і справядлівасць» у апазіцыі. Правацэнтрыстская партыя «Грамадзянская платформа», якую з табой вялі Камароўскі, кіравала краінай на працягу апошніх 8 гадоў. Новы прэзідэнт Польшчы пакуль не рабіў гучных заяваў пра стаўленне да Беларусі ці беларускага кіраўніцтва, таму прагназуючы ягоныя будучыя стасункі з Беларусю, палітыкі і эксперты спасылаюцца на папярэдніка Анджэя Дуды Леха Качынскага.
Я абсолютно не боюсь, что сопсуются альбо погоржатся относины помеж Польшей и Беларусью, потому что я добро ведал правого его попередника Качинского, президента Польши, який загинул под Смоленском. Вельми добро разумел ситуацию с политвязнями, политическим становищем в Беларуси. Я думаю, что Анджей Дуда это еще добро усведомить.
Мяркуе першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Пра гэта больш падрабязна ў нашай праграме пазней. Заробкі беларусаў зноў зменшыліся. Пра гэта сёння паведаміў Нацыянальны статыстычны камітэт. Паводле афіцыйных дадзеных, у красавіку рэальны заробак з улікам цэнаў на тавары і паслугі скараціўся на 0,1% параўнальна з сакавіком, а ад пачатку году змяншэнне складае ўжо больш як 3%. Такая дынаміка рэальнага заробку ў Беларусі цалкам залежыць ад дынамікі інфляцыі, адзначае эксперт ліберальнага клубу Антон Болтачка.
За последние месяцы мы видим, что инфляция помесячная замедлилась, и она составляет там до 1%, что, конечно, сказывается на том, что реальная заработная плата не падает быстрыми темпами, скорее она вот сохраняется, там чуть-чуть снижаясь под давлением финансового состояния тех же предприятий. Тем не менее, вот исходя из этой динамики, можно также сделать вывод о том, что слова президента на сегодняшний день в экономической политике четко определили тренд по заработной плате в стране. То есть это фактически сохранение того уровня, который был, не увеличение, только если есть какие-то резервы, а именно сохранение и не дать этой заработной плате до конца года упасть ниже того уровня, который был на начало текущего года.
Заробкі ў прамысловасці параўнальна з першымі 4 месяцамі мінулага году зменшыліся амаль на 10%. Яшчэ большае падзенне сёлета статыстыка фіксуе ў будаўніцтве. Тут заробкі скараціліся больш як на 15%. Найлепшыя заробкі ў Беларусі атрымліваюць тыя, хто працуе ў галіне фінансавая дзейнасць. Найгоршыя ў адукацыі. Так, у красавіку намінальны заробак фінансістаў склаў больш як 11 мільёнаў рублёў, працаўнікоў адукацыі больш як 4 мільёны. Патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Беларусі ад апазіцыйнай партыі «Справядлівы свет» Сергей Калякін у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што не будзе заклікаць выбарцоў на плошчу. Раней гэткую ж заяву зрабіла патэнцыйная кандыдатка аднароднага рэферэндуму Таццяна Караткевіч. Партыя БНФ разам з шэрагам іншых арганізацыяў на гэтых выбарах падтрымлівае Таццяну Караткевіч.
На іх умовах площа не может являться инструментом демократичных сил, инструментом или сродком демократичных перемен. Она только может быть инструментом улады по дискредитации оппозиции, предусим национальной, и распространения новой хвали репрессий. Так само видовочно, что протестные акции такого кшталту, как площа, как это было в 2010 году, могут выкорыстаны быть некими силами спаза между Белоруссией, мая на увазе Кремль, для того, как творить передумовы для еще большей изоляции боку Заходу белорусского режима, значит, делать его еще больше залежным от Москвы.
Кажа старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. І сёння на ганку кнігарні Логвіна ў яе супрацоўнікі публічна выпалілі апошнюю цыгарэту. Некалькі месяцаў таму на кнігарню наклалі вялікі штраф, але грамадскія ахвяраванні дапамаглі яе выратаваць. Тады логвінаўцы далі зарок, што калі кнігарню не зачыняць, яны кінуць паліць. І падрабязнасці ў нашай сённяшняй праграме пазней.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. У другім туры прэзідэнцкіх выбараў у Польшчы паводле экзітпола перамог Анджэй Дуда. Ён набраў 53% галасоў. Дзейны прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі ўжо прызнаў перамогу свайго канкурэнта. Анджэй Дуда – юрист и политик, депутат Европейского парламента с 2014 года. Скончил факультет права и администрации Ягеллонского университета у Кракове, отримал ступень доктора права, был наместником держсекретаря у Министерства юстиции, был статс-секретар у канцелярии президента Польши Леха Качинского, депутат Сейму. У сусветных сродках массовой информации Дуду называют ультракатоликом, националистом и духовным спадкоемцем Леха Качинского. Новы прэзідэнт Польшы пакуль не рабіў гучных заяваў пра стаўленне да Беларусі ці беларускае кіраўніцтва. Дырэктар ліберальнага клубу, магістр еўрапейскай палітыкі Яўген Прэйгерман кажа, што на ўзроўні заяваў беларускія ўлады могуць чакаць крытыкі ад Анджэя Дуды, але гэта не паўплывае на дыпламатычны працэс.
Урад у Польше адыгрывае вядучую ролю, хаця вось у сферы знешняй палітыкі і абароны паўнамоцтвы прэзідэнта дастаткова адчувальныя, но тым не менш, вось у такой сітуацыі, калі паўнамоцтвы падзеленыя паміж двума партыямі, ну так ці інакш яны адзін адну будуць неяк балансаваць. Пазіцыя Дуды куды больш антырасійская, чым, напрыклад, у той жа платформы, і на ўзроўні заяваў так ці інакш ён будзе прамаўляць, тым больш што наперадзе парламенцкія выбары, дзе ён будзе намагацца неяк спрыяць таму, каб у сваёй партыі больш было галасоў потым в парламенте, так что полные акценты расставляться будут. Но в агулом так само треба памятать, что в Польше абсолютная большая громадцы, она так вельми критично настроена до России, так что не сказать, что некую такую же радикальную революцию президентство Дуды принесет в этом ключе. Ну и потом есть некий такие агульноевропейский, может, навод агульноевроатлантичный фактор. Все-таки Польша частка Евразвязу, частка НАТО, и тут уже совсем некую такую особенную антироссийскую политику проводить она не может, а то, что сегодня не у Еўразвязі, хутчэй шукаюць шляхі для таго, каб вось гэту эскалацыю ў рэгіёне прынамсі не працягваць і выйсці на нейкі перамоўны працэс з Расіяй. І, канешне, Польшча не будзе магчымасці радыкальна пайсці на нейкія новыя захады ў дачыненні Расіі ці рэгіёну Усходняй Еўропы, нават калі б яна і хацела.
Мяркуе дырэктар ліберальнага клубу, магістр еўрапейскай палітыкі Яўген Прэйгерман. Палітолог Дзяніс Мільянцоў кажа, што стаўленне Польшчы да Беларусі будзе вызначацца не асобай прэзідэнта, а пазіцыяй, якую Беларусь займае ў дачыненні да расійска-украінскага канфлікту.
Вельмі важна ўлічваць кантэкст украінскага крызіса і ўсяго крызіса ў адносінах паміж Расіяй і Захадам у цэлым, які дыктуе пэўную ось так лінію паводзіну. І тут уже адносіны Польшы, скажам, да Беларусі, яны будуць падначалены тому ставленню, якое Польша заняла і ў канфлікті. І зараз, от, калі прывесці там цитату Туска, наприклад, сказав під час саміта, Рыжка, что ягоное ставление до Беларуси изменилось, дякуючи той позиции, якую Беларусь заняла по кризису в Украине. Тому, видимо, шмат, я думаю, что будет уплывать фактором и сказать вот так, что коли бы перемогли левые, то была бы такая политика, коли бы перемогли правые, политика вот такая. Зараз, хоча за все, политика развиваться такая, внешняя политика Польши, якая была уже започаткована, якая разгортывалась подчас этого кризиса.
Такі прогноз політоліга Дзяніса Мільянцова. Я нагадаю, що у студені сьогодні Анджей Дуда виказався за те, яка Польща оказала військову підтримку української армії у Донбасі. Під час передвиборчої кампанії підкреслював, що об'єднана Європа повинна прикласти усі намагання, каб Росія покинула захоплені українські території, включно з Кримом. Ну і зараз непосредно про те, що ж відбувалося гетими днями у Польщі і чого чекати у будучині, ми поговоримо з нашим експертом у польських питаннях Яном Максимюком. Ян, наскільки предсказуемой була кінчаткова перемога Дуди після першого туру? Чому Комаровський не виніс уроку з першого тура?
Я б сказав би, що перемога Дуди абсолютно не була предсказуемой. Після несподіваного першого туру, який виграв Дуда, Броніслав Комаровський рушив у контрнаступлення і доволі енергічно відбулися дві телевізійні агульнонаціональні дебати Комаровського з Дудом. І виглядало на тоє у оценці політичних коментаторів, що Комаровський був ліпший у цих дебатах. Так значить, він, магчима, і назбирав собі кришку болей прихильників, але перед другим туром абсолютно ніхто не сподівався, який буде винік, мог бути і такі, обидва вони були рівноімовірні. Так що я б не сказав би, що Комаровський не виніс уроку з першого туру. Він ці уроки виніс, він почав більш активно їздити по Польщі, але, видать, не хапіло йому часу.
Так чому ж усе ж Дуда перемог у другім турі?
Ну, шмат тут було причин, і дробних, і великих. Я думаю, самая головная причина була в тим, що виборчому штабу Дуди удалося пропіарити Комаровського як чоловіка старейшого покоління, який вже не надто, як би скажем, контактує з речаїсністю, який з'являється фактично запрудою на шляху для пірамінів у Польщі. А пірамини, напевно, потрібні, бо не глядячи на те, напевно, я б сказав би, економічні поспіхи Польщі у часи президентства Комаровського і ширей у часи керування Польщі його найпартії, громадянської платформи, то люди, особливо на вісці і в малих городах, гетих пірамінів до ліпшого так і не чули. Вельми тяжко для молодого покоління у Польщі знайти працю, коли вони кінчають школи, і найчастіше люди з таких малих містечок Польщі ці знават зв'язок емігрують за межу у пошуках праці.
Так що говорить про настрої у Польщі, розміркування голосів за кандидата у різних регіонів? Ці можна сказати, що Польща поділена виразно на город і вёску, на усход і захід? Ці виніки голосування показали як монолітну націю?
Ні, якраз виніки цього голосування видать, як ніякого попереднього, показали, що Польща моцно поділена. Польща моцно поділена на город і вёску, бо Комаровський виграв у городі, а у вёсці виграв Дуда. Польща так само, я б сказав би, географічно поділена, уже традиційно. Консерватори, люди, які притримлюються, я б сказав би, католіцької етики, вони вигрівають на сході і на повдні Польщі. Це значить у воєводствах, які як колісті приналежали до Росії чи до Австро-Угорщини. А ось західно-повночна територія Польщі, які були під пануванням прусським, вони наогул більш схильні голосувати на лібералів, я б сказав би, і там виграв Комаровський. Ну і я думаю, Польща так само, що тичиться узросту виборщиків, молоді у переважній більшості віддали свій голос на Дуду. Я казав, що молоді не мають великих перспектив зараз у Польщі, і тому ці обіцяння Дуди, що він радикально поправить економічну ситуацію в Польщі, видать, займіли свій вплив.
Ми ще вернемося до обіцянню Анджея Дуди, а однак, відносно голосу, кому одійшли голоси рок-музики Паула Кукіса, який після першого туру виходив на третє місце? Нечакана так само?
Так, вельми нечакана, і ми тоді два тижні назад у гэтай студії казали, що молоді, перш за все, голосували на Кукіса. Так, видать, невеликая буде тут несподіванка, коли скажемо, що 60% голосов, віддадених на Павла Кукіса, одійшло якраз Дуду.
Гэтыя вынікі выбараў, яны сканцелідуюць грамадства ці падзеляць яшчэ больш польскае?
Я не думаю, што вынікі сканцелідуюць, падзел гэты даволі выразны, хаця трэба сказаць, што менавіта абодва кандыдаты ў гэты паслявыбарчы вечар якраз заклікалі грамадства да кансалідацыі. Правду кажучы, я першы раз у палітычным жыцці Польшчы назіраў такую сцэну, калі прэзідэнт, дзейны, які прайграў выбары, кажа, што я віншую свого суперника і жадаю йому, каб ягоне президентство було поспіховое, а жадаю якраз тому, що жадаю добра для Польщі. І тоді, скажем, були бурні воплески з ягоного виборчого штабу, який проіграв фактично ці вибори. І потім, коли сваю прамову казаў Дуда, так ён пачаў прамову менавіта ад падзякі. Падзякі прэзідэнту Камароўскаму за суперніцтва выбарчай кампаніі, падзякі за віншаванні. Я б сказаў бы гэта не тое, што еўрапейскія паводзіны палітыка, я б сказаў бы гэта амерыканскія паводзіны, бо мы назіраем менавіта кожныя 4 гады такія паводзіны абодвух прэзідэнтаў, і таго, хто выйграе выбары, і таго, хто прайграе, бо трэба менавіта нацыю зноў скансалідаваць, загаіць той падзел, які ўзнікае якраз падчас палітычнай кампаніі. У Польшчы, як я сказаў, гэта не толькі палітычны падзел, але гэта таксама і светапоглядны, і геаграфічны падзел нацыі.
Адкуль гэты новы палітычны этыкет узяўся? Адкуль, допустим, Браніслаў Камароўскі раптам ім прасякнуўся, як чалавек ўсё ж старога пакалення?
Ну, я думаю, ўсё ж такі Польшча болей спаглядае на захад ці на ўсход і глядзіць, якія, скажам, там навыкі палітычнага жыцця на захадзе ці нават у Амерыцы. Ну, такія паводзіны не здзіўляюць у Анджэя Дуды, яму 43 гады, вот я б сказаў бы, ён з пакалення дзяцей, хутчэй за ўсё Браніслава Камароўскага, ён тым болей, як бы сказаў, кажам, ужо не памятае да дэмакратычнага часу, не памятае камуністычнага часу Польшчы, дзе гэтыя падзелы і дзе тае змаганне было вельмі брутальнае і там рыторыка была вельмі жорсткая. Вельмі цікава было назіраць абедзве дэбаты паміж Камароўскім і Дудам, дзе фактычна крытыка была вельмі вострая, але рыторыка, я б сказаў бы, ніколі не выходзіла па-за межы жорсткага, але культурнага дыялогу.
Як галасавалі беларусы? Як заўсёды ці гэтым разам нешта новага?
Ну, як заўсёды. У першым туры было вельмі цікава, бо мне здавалася, што беларусы усе падтрымаюць Браніслава Камароўскага, паколькі ён, як бы скажам, менш асацыюецца для беларусаў з каталіцтвам, у параўнанні з Дудам, напрыклад. Але, што цікава, шмат беларусаў аддало галасы на Павла Кукіса. Так, ён таксама там быў трэці сярод беларускіх выбаршчыкаў. Ну, а ў гэтым другім туры, я б сказаў бы, галасаванне было прадказальнае. У тых гмінах, дзе беларусы пайшлі на галасаванне, наогул явка беларусаў была ніжэйшая, чым па ўсёй Польшчы. А па ўсёй Польшчы было 56%, гэта вялікая яўка, як на польскія абставіны. Яўка ў беларускіх гмінах была ніжэйшая, і беларусы наогул галасавалі на Браніслава Камароўскага. Вось такая тыповая беларуская гміна Орля на Падляшчы. Дык там, скажам, Камароўскі атрымаў 80% галасоў, а Дуда каля 15%. І так больш-менш выглядае расклад галасоў у сярод беларускіх выбарцаў.
Ну і апошняе, давайце паспрабуем спрагназаваць, якімі абяцаннямі завабіў Дуда электарат і што з іх выканальнае, што чакае Польшчу ў бліжэйшыя гады яго прэзідэнцтва.
Наогул польскія каментатары казалі, што абодва прэзідэнты шмат што абяцалі, але большым папулістам аказаўся Дуда. Ён абяцаў, што ён дапаможа людзям, якія пабралі іпатэчныя крэдыты, а потым, скажам, залатоўка абвалілася і зараз яны не ведаюць, што рабіць. Дык ён тое паабяцаў. Ён паабяцаў, што знізіць узрост, калі людзі пераходзяць на пенсіі. Грамадзянская платформа ўвяла, што праз некалькі гадоў гэты ўзрост трэба будзе працаваць да 67 гадоў для жанчыны, для мужчынка перайсці на пенсію. Дуда паабяцаў, што ён гэта верне назад. Ён таксама паабяцаў падтрымку для шматдзетных сем'яў і паабяцаў, што дзіцячыя садзікі будуць бясплатныя абсалютна для ўсіх у Польшчы. Эканамісты хутка падлічылі, колькі такія абяцанні Дуды могуць каштаваць, і выйшла ім, што гэта каля 300 мільярдаў злотых, гэта значыць 80 мільярдаў даляраў, а гэта ёсць гадавы бюджэт Польшчы, што абсалютна нерэальна, каб, скажам, ён гэта ўсё рэалізаваў. Абяцанні Камароўскага былі ў 10 разоў меншымі, але я таксама не сказаў бы, што яны былі даволі рэалістычнымі, але трэба, як бы скажам, гэтыя абяцанні бачыць у кантэксце палітычнага ладу ў Польшчы. Польшча гэта фактычна парламенцкая рэспубліка, і прэзідэнт тут, як бы скажам, ён можа абяцаць усё, што заўгодна, але гэта не ад яго залежыць, якія законы прымае. Законы прымае парламент, і добра, калі і прэзідэнт, і большасць у парламенце, яны з адной партыі. Тады, скажам, адно з другім ўсё вяжацца. І
лагічнае пытанне, ці можна чакаць пасля гэтай перамогі Анджэя Дуды, ці можна чакаць, што таксама кансерватары перамогуць у Сойме?
Гэта зусім магчыма. Пасля гэтых выбараў, менавіта калі, як бы скажам, маятнік пайшоў пасля 7 гадоў кіравання грамадзянскай платформы, маятнік пайшоў у другі бок, так я думаю, што восенню ў парламенцкіх выбарах перамога права і справядлівасці Яраслава Качынскага вельмі магчымая. Тады будзе сітуацыя, што, скажам, і Дуда, і прэзідэнт, і кіроўная партыя, яны будуць граць на той самай ноце, і, магчыма, нешта з гэтага ўсяго можа і ажыццявіцца.
Я дзякую Яну Максіміку, з якім абмяркоўвалі вынікі прэзідэнцкіх выбараў і палітычныя перспектывы Польшчы.
Рыский саммит Усходнего партнерства. Провал ци поспех? Что набыла и что сгубила Беларусь на саммите? Россия после саммиту партнерства. Третий лишний ци третий, який радуется? Гэтые пытанні у праскім акценце абмяркоўваюць кіраўнік Цэнтру палітычнага аналізу і прагнозу Павал Вусаў, дырэктар Цэнтру стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіскі і палітычны аглядальнік парталу «Тутбай» Артём Шрайбман.
Праскі акцэнт у эфіры хвіліну праз 10. Ну і цяпер пра перспектывы беларускіх выбараў. Ці можа ў Беларусі змяніцца ўлада без выхаду людзей на плошчу? І чаму вы так лічыце? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Может, любая улада, в конце концов, даже самая диктатурная, она все равно отображает как бы основные тенденции народа, понимаете? Это мое мнение. То есть любой диктатор все равно не пойдет против воли какого-то, основной воли народа. Так что со временем может что-то измениться. Как бы, когда люди поменяются, точку зрения поменяется и все остальное. Пока людей все устраивает, основную массу. Имеем то, что имеем.
Не, у нас такого невозможно такая ситуация. Потому что люди у нас как-то получается, что не настроены на это дело. Там и другая как-то система, у них люди по-другому, другой нейтралитет. Там это у нас люди что, не готовы к этому. Не, у нас люди как-то все зациклены на одном, что вот наш президент, батька, все в этом настроены. Большая часть людей настроены как-то на его политику.
Без этого нет. Как говорится, учиться на ошибках, учиться на людям надо показывать, что не так, что надо сделать. Тогда они только научатся и сделают по-другому.
Не знаю. А. Нет. Не знаю.
Никаких думков нема у вас?
Нет.
Ну, как говорить историю, то ж не может. История ж говорить по-другому, что выходили за все. Бачить у Польши хиба что кто-то да ездит, а Беларусь великая. Далее никто уже не бачит и не ведает. Ну, так за все да ж так было, за все смагались люди. Просто... За ковалок хлеба лепше.
Нет, не будет такого. Потому что у нас народ претерпевший столько, уже знает. Если бы другой президент, другой президент, все начнется по-новому. Одно справедливый, народ относится хорошо. Не верю не в верите. Это, что делают там подмену или что, я в это не верю.
Вы думаете, что у нас все честно, справедливо?
Думаю, так.
Может. Как, почему? У нас люди уже, я думаю, выбрали себе, кто будет. Вот почему. Вот тут я не вижу. По-моему, люди доверяют.
Ну, вы считаете, что у нас выборы проходят честно, без всяких фальсификаций? Без...
Ну, в крайнем случае, в основном, да. Ясно. Честно.
Но я знаю, что все равно выберут Александра Григорьевича. А Лукашенко тут ни при чем. Президент ни при чем. Тут какие-то местные структуры, наверное, как-то что-то.
А у нас выборы вот честно проходят?
Абсолютно. Не знаю, сколько я ходила, я доверяю. Не знаю, при Александре Григорьевиче, по-моему, живет совсем неплохо.
Ці можа ў Беларусі змяніцца ўлада без выхаду людзей на плошчу? А пытанне ў горадні.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
У французскіх Каннах скончыўся 68-й кінафестываль. Усяго ў асноўнай конкурснай праграме ўдзельнічалі 19 карцін. Галоўная ўзнагарода дасталася фільму французскага рэжысэра Жака Адзіяра «Діпан», якая распавядае пра лёс нелегальнага мігранта са Шры-Ланкі. У Каннах у гэтыя дні пабывала мая калега Ганна Любакова на побач са мной ў студыі. Ганна, давайце спачатку распавядзем пра беларускую прысутнасць на кінафестывалі.
Добрый вечар. Насамрэч, Беларусь на фестывалі асабліва прадстаўлена не была, ўжо традыцыйна мы не ўваходзім, не ўвайшлі ў ніякі конкурс праграмы Канаў. Але ў нас таксама вось дзейнічае ўжо колькі гадоў дзейнічае нацыянальны павільён у Каннах. Там прэзентавалі, напрыклад, фільм маладой беларускай рэжысёркі Дар'і Юркевіч «Заўтра пасля вайны». Гэта нацыянальны наш павільён дзейнічаў вось 2 тыдні ў Каннах. Таксама ў дзень адкрыцця кінафестывалю ў Каннах прайшоў закрыты паказ скандальнага фільму «Код Каіна». Калі вы ведаеце, вось іншыя назвы былі «Авелі», «Мы браты». Гэта фільм пра падзеі, у якім выкарыстаныя кадры, скажам так, падзеі...
Рэканструкцыі плошчы з іх пункту погляду.
Так, апошняй плошчы 2010 году. Там таксама здымаліся вось псеўда-галівудская зорка Наташа Алам.
Канчатковы назоў «Код Каіна».
«Код Каіна» – гэта міжнародная, прынамсі міжнародная назва. Вось, ён, праўда, быў прадставлены гэты фільм як амерыканскі. Там прысутнічаў на паказе, гэта быў закрыты паказ для дыстрыб'ютараў. Там прысутнічаў Сергей Жданович, гэта генеральны прадзюсер фільму. Таксама у праграму кароткаметражнага кіно «Шортфільм Корнер» увайшлі фільмы з удзелам беларускай здымачнай групы. Там былі тры кароткаметражкі. «Вартаўнік», пасля вылет і яшчэ одна праца сцена ля мора. Гэта былі кароткаметражныя фільмы, але яны не ўвайшлі ў конкурс, бо паводле правілаў 15 хвілінаў мусіць толькі складацца фільм кароткаметражны. І гэта, ў прынцыпе, ўсё, што было ў Каннах беларускага, яшчэ вось на адкрыцці, на цырымоніі адкрыцця прысутнічала беларуская мадэлька Таня Дзягілева, і гэта...
Ясно, з беларусамі ўсё. Ну, вось, скажыце, я ўжо ўзгадала, што перамога дасталася французскому рэжысэру. Гэтая перамога для многіх стала нечаканай. З кім давялося спаборнічаць французскому рэжысэру? Што можна аднесці да нечаканасці, ў адкрыцці, ў кінафестывалю, увогуле ўражанню?
Насамрэч, сёлетні фестываль без аніякіх, я не магу сказаць, што там былі нейкія адкрыцці, нейкія геніальныя фільмы, былі фільмы добрыя, вельмі добрыя, таму як бы ёсць пра што размаўляць, але такіх нейкіх сапраўды геніальных фільмаў не было. Гран-пры, вось другая ўзнагарода дасталася «Сын Саула», гэта фільм вугорскага рэжысёра Ласло Неміша. Вельмі добры фільм, распавядае гэты фільм-рэпартаж пра Свенцам. Таму як бы я задаволеная, што менавіта гэтыя два фільмы атрымалі ўзнагароды, бо яны, ў прынцыпе, на сацыяльную тэму і досыць важную сёння вось у Еўропе ў гэтых акалічнасцях.
Дзякуй. Я Ганну збіралася яшчэ раз пытацца пра яе ўласныя ўражанні, але я думаю, што іх вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг. Нагадаю, у Каннах скончыўся фестываль, там была Ганна Любакова. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля праблему з выплатамі штрафу, з пагрозай закрыцця кнігарні, супрацоўнікі кнігарні Логвінаў далі зарок, што калі кнігарню не зачыняць, усе яны на чале з Ігарам Логвінавым кінуць паліць. Усё абышлося, штраф выплачаны, кнігарня працуе. І супрацоўнікі кнігарні асабістым прыкладам запрасілі ўсіх аматараў кнігі, чытачоў і пісьменнікаў кінуць паліць разам. На імпрэзе пад назовам «Фэст апошняй цыгарэты», якая адбылася літаральна 2 гадзіны таму, на ганку кнігарні Логвінаў пабывала Інна Студзінская, Інна зараз з намі на тэлефоннай сувязі. Інна, ці сапраўды кінулі паліць тыя, хто абяцаў гэта?
Добрый день, Алена. Сапраўды, роўна о 16 гадзіне на ганку кнігарні урачыста пры сведках, пры журналістах, фотакамерах і кінакамерах 8 супрацоўнікаў кнігарні Логвінаў на чале з дырэктарам Яўгенам Ціхановым, выдаўцом Ігарам Логвінавым і арт-дырэктарам Паўлам Кастюкевічам выпалілі апошнюю цыгарэту, як яны сказалі. Ну, а Павел Кастюкевіч і Ігар Логвінаў выступілі са спічам. Давайте паслухаем.
Мы зрабілі падрахунак, што мы ўмеем рабіць. Умеем мы рабіць, это толькі кнігі іх рэкламаваць. І мы вырашылі, што калі мы кінем паліць, мы будзем кнігі рабіць і рэкламаваць лепей. І мы вырашылі зрабіць такую акцыю, кінуць паліць усім складам, калектывам кнігарні Логвінаў. Кнігарня Логвінаў заклікае кідаць паліць.
Кідаем паліць не чтобы аддзячыць, а чтобы кнігарня не згарела. Кнігарню спаслі, і сейчас единственная угроза, што вона згаріць, это наше паленне. Поэтому бросаем паліць.
А колькі чалавек супрацоўнікаў кнігарні паліла?
Ну, все палілі. Вся работа сводилась к перекурам. Мы с утра приходили на работу и курили, курили, курили.
Мы же будем приходить контролировать, обнюхивать.
Есть у нас покарание. Тем, кто первый пошне курить, будем мыть 5 разов ковролин.
Наконец-то у нас станет чисто.
Так мы чули промовы Игоря Логвинова и Павла Костюкевича. Инна, ну, вядома, что тыя, хто збіраліся кінуць паліць, непасрэдна логвінаўцы, яны заклікалі далучыцца і шырэйшую публіку да сваёй акцыі. Ці ўдалося ім?
Ну, падтрымаць Логвінавую кампанію прыйшло шмат моладзі, якая, як яна казала, не паліць. Але паглядзець на гэтае відовішча прыйшлі і заўзятыя курцы. Вось такія, як мастак Артур Клінаў і літаратар Альгерд Бахарэвіч. І яны паставіліся да ўчынку логвінаўцаў, мягка кажучы, скептычна. Вот давайте іх паслухаем.
Спадар Клінаў, а вы паліце?
Палю.
А чаму вы не далучыліся сёння да акцыі?
Да я не збіраўся далучацца. І ўвогуле, пакуль не збіраюся кідаць паліць.
А колькі гадоў паліце?
Да, ўсё жыццё.
А колькі прапалілі? Не лічылі ў грашовым эквіваленце?
Ой, не, лепш пра гэта не думаць.
А спрабавалі кінуць?
Не, спецыяльна так і не спрабаваў.
А скажыце, як вы да такога ўчынку гераічнага ставіцеся?
Ну, мне здаецца, гэта ўсё ж такі некае піжонства, піар. Так што паглядзім, як это будет в реальности, я, широко кажучи, нечто с подозрением.
Господар Бахаревич, у вас так само опошняя цигарета?
Не, не опошняя, не, я не долучаюсь. Я сегодня у вечера буду в команде курцов тут супредстоять тем, кто кинул.
А это принциповая позиция? А как же здоровье, экология?
Литература и здоровье не сумешальны.
Тобок не кинете?
Нет.
Такие меркования Артура Клинова и Альгерда Бахаревича. Ина, ну а это сегодняшняя акция? Это просто одинковый флешмоб, те частка больше широкой кампании по борьбе с паленнем?
Як пообяцалі арганізатары кампаніі, пасля вось гэтага відовішча ў кнігарні адбудзецца трохдзённы фэст апошняй цыгарэты з літаратурным слэмам, кніжнымі прэзентацыямі, у якіх возьмуць удзел як курцы, так і тыя, хто не паліць. Ну і ў дадатак кнігарня прэзентуе свой новы сайт «Логвінаўбай». І там аматары літаратуры змогуць прачытаць матэрыялы пра сучасную літаратуру, паглядзець ролікі на літаратурнай тэлевізіі і выпампаваць электронную книги. Так что это не просто такой флешмоб сегодня, а за этим будет вот три дни такой фест опошней цигареты у книгарни Логвинов.
Дякую, Інна Студзінская назирала над тем, как супрацовники книгарни Логвинов усе разом кидали палить. У сярэдніх навучальных установах пачаў свой адлік апошні тыдзень перад летнімі вакацыямі. Да завяршэння чарговага сезону рыхтуецца і беларускі гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, які вось ужо 12 гадоў працуе ва ўмовах падполля. Гэтую гісторыю вывучаў Ігар Карней. Ігар, гісторыя ліцэя унікальная ў Беларусі. Як практычна адбываецца працэс падпольнага навучання, так бы мовіць?
Ну, варто на початку нагадать, что в 2003 году Министерство эдукации ликвидовало лицей